Blaðsíða 13. Popcorn. Hvað nú það? Popcorn eins konar brauðtegund sem uppáhald íþróttamanna bæði vestanhafs og austan. Íþróttamenn borða popcorn þann tíma sem þeir þjálfa sig, því popcorn þrungið bætiefnum. Það styrkjandi og nærandi en fitar ekki. Popcorn borða skólabörn sem sælgæti. Ferðamenn hafa það sem nesti. Konur sem vilja ekki fitna borða það með kaffi og te. Íþróttamenn látið popcorn hjálp ykkur til að setja ný met. Popcorn á leiðinni til landsins og fæst bráðum í hverri búð. Umboðsmaður fyrir Ísland Magnús Kjaran, Liverpool. Popcorn selt í pökkum á eina krónu. Ræðið þessa auglýsingu sem birtist í Morgunblaðinu 14. júli 1928. Þá var popcorn næstum óþekkt á Íslandi. Hvað hefur breyst? Skrifið stutta lýsing á popcorni eins og þið þekkið það í dag.